Gepliýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mektep resmiýeti ýaş sportçunyň diýişini sowurdandan soň näsaglandygyny we aradan çykandygyny aýdýar. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mektebi internatynyň bir resmiýeti mektep okuwçysynyň biwagt ölümini onuň diýişini sowurtmagy bilen iltiştirýär. Bu barada Türkmen.net News habar berýär. Goloýda köýnürgen jetrawynyň ýaşaýjysy Ahal welaýatynyň bir sport mektebiniň okuwçysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň biwagt ölümi barada habar berildi. Ýaş türgüniň ölümini onuň bir Arıştan soň näwerli adamlar tarapyndan urulup ýeňilmeginiň netijesinde alan agyr şikayetleriniň sebäp bolanyny aýdyldy. 18-nji fevralda Türkmen.net News neşri mekdep internatynyň resmiýlerinden okuwçynyň ölümi barada telefon arkaly maglumat almagy synaşdy. Neşir öýdüni mektep resmiýlerini Türkmen kanun goraýjy idaralarynyň bir wekili diýip tanyşdyrypdyr. Mektep okuwçynyň ölümini tasdiklaýar ýöne onuň ölüminiň mümkin bolan sebäpleri boýunça Öz versiýasyny öňetirýär. Telefon söhbetdeşliginde öýdüni direktorun okuw işleri boýunça ormasary Şemşat Oraz Kuliýewa diýip tanyşdyran mektep resmiýeti Süleýmanyň diýişini sowurdandan soňra köp gan ýitirip näsaglandygyny we öýüni gurudylandygyny, soňra da öýdlerine okuwçynyň ölümi habarynyň gelip gowşanyny öňetirdi.
Diýişini sowurdýar, Lukman saglygyna gidip, diýişini sowurdan soňam diýişi gaýnaýa, bir gün umumy ýaşaýyş saýnaýa, ýa ertesi günem Lukmanlar hoşbarlar bilen öýlerini gurudýar. Welaýetde de soň yaramanlar ýogullu diýip bäri habar edýärler.
Diýip mektep resmiýeti Türkmen.net News neşrine gurrun berdi. Ýaş türgüniň ýaşaýan ýeri onuň täzelim alýan mektebinden 500 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýär. Şeýle-de mektep resmiýeti Süleýmanyň dzyudo däl-de erkin güreş uru boýunça täzelim alýanyny habar berdi. Wakanyň beýleki bir wersiýasyna görä Süleýman Tursunbaýew Ahal welaýatynda geçirilen bir sport bähleşigine gatnaşýar. Bähleşikde oňa öz garşydaşyndan ýeňilmek işaret edilýär. Ýaş türgün bu işaretlere ýa düşünmän ýa da boýun egmän garşydaşyndan üstün çykýar we çempion bolýar. Ýarıştan soňra näbelli adamlar ony aýdylmaýan bir ýere gidip urup ýençýärler. Ýaş ýetinji gurulardan alan agyr şikayetleriniň netijesinde köndürgünç etrawynyň bir hassahanasyna aradan çykýar. Mektep resmiýeti ýaş türgüniň bu golaýda sport bäsleşigine gatnaşanlygy barada maglumatlary ret etdi. Ol 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2021-nji ýylyň ýanwar aýy aralygyna Pandemiýa sebäpli Türkmenistanyň içinde sport bäsleşikleriniň ýatyrylanyny öňe sürdi.
Sentýabr aýynyň 1-nden häzirki wagtaça hiç ýyl içki daşky Türkmenistanyň içinde daşynda ýarys geçenok 20-nji ýylda 2 sany ýarysa gatnaşypdyr.
Diýip mektep resmiýeti aýtdy. Ýöne döwlet heýetçiligindäki Türkmen sporty gazetiniň habarlaryna görä noýabr we oktýabr aýlaryna sportyň durly görnüşleri şol sanly basketbol, voleybol, gandbol, Otun üstünün oynulayan hakkey, küşt, şaşkı ve düzüm yalı oyunlar boyunca Aşgabatlı ve yurdun beylik künceklerini, mektep okuwçylarynyň arasyna dürli sport ýaryşlary geçirilipdir. Ýöne Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mektep internatynyň resmiýeti öz sözlerini aýdyňlaşdyryp öz mektepleriniň pandemiýa döwründe diňe türgünleşiklere dowam etdirilendigini, mektep okuwçylarynyň içerki we daşarky ýaryşlara gatnaşdyrylmanyny aýtdy.
Yok, sentýabr aýynyň, fevral aýynyň häzirki wagtyna çenli karantin sebäpli mektebiň içki daşky hiç ýyl ýaryşlar geçirilenoga. Yollaşlyk duruşlygy hiç saat ýok, gadagan edilýär adamlar.
Diýip mektep resmiýeti aýtdy. Özlerini Süleýmanyň howsarlary diýip tanyşdyran Tursunbaýewler jübütiniň sosial mediada paýlaşylan video ýüzlenmesi ýaryş sportçunyň urulup ýeňilendigini we onuň urgulardan alan agyr şikayetleri bilen aradan çykandygyny aýtdy. Ene ata öz video çykyşlaryna jinayetçileriň tapylmagyny we olaryň agyr jazalandyrylmagyny talap etdiler. Bu aralykda ýaş türgüniň ölümi baradaky habarlaryň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji fevralda Mar welaýatynyň sport mekteplerini häkimetleriniň maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýändigini habar berdi. Ýaş türgüniň gümürtük şertlerdäki ölümini daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we opozisiýa wekilleri sosial media arkaly berk reaksiýa berkezýär. Türkmen.net News neşriniň habaryna görä Abaşada ýaşaýan türkmen aktivistleri 19-nji fevralda Magany New York'taky baş binasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle çäreleriň Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Taksim meýdanyna geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosy ýaş türgüniň ölüminiň töweregindäki habarlary hemde bu boýunça türkmen aktivistleriniň geçirmegi meýilleşdirýän protest aksiýalaryny ýakynyň ýerleýär.